Iudicam et Deus, et discerne causam meam credente non sancta. Abomine iniquo, et doloso
Discerne causam meam degente non sancta.